SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 22 ሓምለ 2024 እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ። SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅርን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹም ኩሎም መሬታትን ኣብ ኦርጅንን ደሴታት መፃወቶ ረስን ኣፍልጦ ንህብ። ኣብዚ ረፍቲ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ዓለምን ንጎኒ ንጎኒ እቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ካብ ውድድር ምርጫ መስሓቡ ታሪካዊ ዓወት ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዓብሊሉ ዘሎ ኣርእስተ ዜና ኮይኑ እዩ ዘሎ። ነዚ ዓወት ኣብ ዜናናን ኣብ ሰሙና መደብ ስፖርትን ክንጥምቶ ኢና። ሎኹና ሰደድና እውን ፀብጻብ ኣለና። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ንኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ናይ ተሓጓስ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሉ ኣስታት 15,000 ተማዛበልቲ ትግራይ ናብ መንበሪኦም ምምላሶም ተገሊጹ። ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂ ማይ ነፍሒ 381 ተምሃሮ ኣመሪቑ ዝብሎን ካልእ ትሕዝቶታትን ዝሓዘ እዩ። ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ሰሙና መደብ ስፖርትን ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታትን ቀሪቡሎ። ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቅትለትን ካልእ ከቢድ ፀገማትን ይሕልፉ ኣለዉ። ብዛዕባ እዞም ረዳእ ሲኢኖም ዝሳቀዩ ዘሎ ኩነታቶም ዝከታተል ዘሎ ሃብቲ ኣብየማነ ቃለ ምሕትት ተገይርናሉ ኣለና። ኣብ ናይ ቃለ ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና። ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላዊ ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ዜና ንምጅማር ኣርእስታ ዜና። ጆ ባይደን ካብ ውድድር ንፕረዚደንትነት ስሒቡ ንምክትሉ ካሜላ ሃሪስ ክትክኦ መዚዙ። ኣውስትራልያ ምስትና በዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባ ዝመጣጠን እኹል ኣባይቲ ኣይተሃንፅን ኣላ ተባሂሉ። እስራኤል ካብ የመን ዝተወንጨፈ ሚሳይላት ከም ዘፍሸለቶ ገሊጻ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ከም መተካእትኡ ገይሩ ብምቕራብ ኣብ 2024 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ካብ ምስታፍ ከም ዝሰሓበ ኣፍሊጡ። እቲ ዜና ካብ ዝንጋዋሕ ነዊሕ ከይጨንሐ ሪፐብሊካዊ ሕፁ ዶናልድ ትራምፕ ንሲኤንኤን ካብ ጆ ባይደን ንካሜላ ንምስዓር ዝቐለለ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እቲ ወዲ 81 ዓመት ፕረዚደንት ካብቲ ውድድር ምርጫ ከም ዝሰሓበ ዘፍለጠ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ኮይኑ ኣብ ጥሪ 2025 ዕድመ ስልጣኑ ክሳዕ ዝውዳእ ከም ፕረዚደንት ኮይኑ ስርሑ ከም ዝቐፅል ግን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ፈለማ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ዘይዕውት ክትዕ ድሕሪ ምፍጻሙ ብዛዕባ ዕድሚኡን ጥዕንኡን ካብ ዝፀንሐ ሻቕሎት ንላዕሊ ብምድያቡ ካብቲ ውድድር ንኽርሕቕ ጻቕጢ ክግበረሉ ይጸኒሑ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንካሜላ ሃሪስ ከመተካእትኡ ኮይና ንሰልፊ ዲሞክራት ወኪላ ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ክትወዳድር እንተሓፀያ እኳ ካልኦት ላዕለዎት ዲሞክራት እውን ክከራኸርዋን ንውድድር ገዛ ርእሶም ከቕርቡን እንተኮይኖም ግን ብንጹር ኣይተፈልጠን ዘሎ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብቲ ኣብ 2024 ንዋይት ሃውስ ኣብ ዝግበር ውድድር ከም ዝሰሓበ ምስ ኣፍለጠ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፕረዚደንት ባይደን ከም ፕረዚደንት ከገልግል ኣይግብኦን እዩ ብምባል ቅልጡፍ ምላሽ ሂቡ። ዶናልድ ትራምፕ ምቕጻል ቄናን ዝነበረ ጆ ባይደን ንፕረዚደንት ክወዳደር ኣይበቅዕን እዩ ነይሩ፣ ከገልግል እውን ኣይበቅዑን እዩ፣ ፈጺሙ ብቑዕ ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን እዩ፣ ብሓሶትን ብናይ ሓሶት ወረን ካብ ቤት ጽሕፈቱ ብዘይምውጻእን እዩ ስልጣን ፕረዚደንትነት ሒዙ ጸኒሑ። ኩሎም እቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነብሩ እንተላይ ዶክተሩን ሚድያታትን ፕረዚደንት ክኸውን ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ ነይሮም እዮም፣ ንሱ እውን ከምኡ ኣይነበረን ክብል ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኔዝ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ካብ ውድድር ንፕሬዚደንትነት ምስሓብ ድሕሪ ምግላፁ ንሚስተር ባይደን ኣመስጊኑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልቤኔዝ ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ፣ ስለቲ መሪሕነትካን ቀጻሊ ኣገልግሎትካን ፕሬዚደንት ባይደን ኣመስግነካ። ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ኪዳን ንዲሞክራስያዊ መትከላት ኣህጉራዊ ፀወታ ቁጠባ ብልፅግናን ናይ ክሊማ ተግባርን ንከምዚ ንመፃእን ንሕጅን ንመፃ ወለዶታትን ሓቢርና ዝኣተናይ ቃል ኣብ ግዜኻ ዝሓየለ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ኢሉ። ኣውስትራልያ ምስቲ እናበዝሒ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ህዝባ ዝመጣጠን እኹል ኣባይቲ ኣይሃነፀትን ተባሂሉ። ንጥፈታት ህንፀታት እናወስኸ ክኸይ ትፅቢት ትግበረሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ዝቕፅል 10 ዓመታት ግን ናይ ዓቕሚ ምምሕያሻት ክግበር ዝከኣል ኣይኮነን ተባሂሉ ኣሎ። ብመሰረት ኦክስፎርድ ኢኮኖሚክስ ኣውስትራልያ ብምክንያት ልዑል መጠን ወለድን ክቡር ናውትን ክብሪ ሰራሕተኛታትን ሓደሽቲ ህንፃታት ከይህነፅ ገዛ ዕንቅፋት ኮይንዎ ካብ ዘሎ እዩ። እዚ ድማ ሕፅረት ቀረብን ዓቕምን ኣኸቲሉ ይርከብ። ኣብ 229 መንበር ኣባይቲ ካብ ናይ 216 ፀብጻብ ንላዕሊ 241,900 መንበር ኣባይቲ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ እንተኾነ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ዒላማ ብዝሒ ዝስራሕ ኣባይቲ 1.2 ሚልዮን ግን ዝወሓደ እዩ። ብመጥቃዕቲ እስራኤል ዝቆሰለት ሊባኖሳዊት ጋዜጠኛ ፎቶግራፍ ነቶም ኣብ ስራሕ እናሃለው ተጎድኡን ዝሞቱን ጋዜጠኛታት ክብሪ ንምሃብ ብሰንበት ኣብ ዝግበር ናይ ፓሪስ መኽፈቲ ኦሎምፒክ ሽግ ኦሎምፒክ ክትሕዝያ። እቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝጀመረ ምቅብባል ሽግ ኦሎምፒክ ኣስታት 10,000 ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዝመፁ ዝተቀባበልዎ ኮይኑ ኣብ 26 ሓምለ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት እቲ ፀወታታት ክዛዘም እዩ። ክርስቲና ኣሶ ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓንቲ ካብቶም ኣብ 13 ጥቅምቲ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ዝተሃርሙ 6 ጋዜጠኛታት ኮይና ንሳ ኣብ መንጎ ሰራዊት እስራኤልን ሕዝቡላህን ኣብ ዝነበረ ግጭት ሪፖርት እናገበረት እያ ተሃሪማ። እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ናይ ሮይተርስ ቪድዮ ግራፈር ዝነበረ ኢሳም ዓብደላ ዝቐተለ ኮይኑ ንሚስ ኤሲ ብከቢድ ስለ ዝቆሰለት የማነይቲ እግራ ክትቁረፅ ተገይሩ እዩ።
I wish Assam was here to see this and I wish what happened today wasn't just because
Assam nazi kri'i abzita zhullu kindeim fetokhu lomi izi sile zkhone bkhle teroketat sile tuqana traya konen zibil zellokhu izi kgebrin kibrik wahabenn enakhadku ብጥዕናይ ንጋዜጠኛታት ወኪለ እንተዝገብሮ ክንደይ መሓሸኒ። እስራኤል ካብ የመን ዝተወንጨፈ ሚሳይል ከም ዘፍሸለቶ ገሊፃ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኣብ የመን ዝመደበሩ ምንቅስቃስ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ እትርከብ ናይ እስራኤል ከተማ ኤላት ሓያሉ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰ ኣፍሊጡሎ። እዚ ምዕባይ ጎንፂ ዝመፅእ ዘሎ ብዓርቢ ጉጅለ ሑቲ የመን ኣብ ማእከል ቴል ኣቢብ ብድሮን መጥቃዕቲ ፈፂሙ። እቲ መጥቃዕቲ ንሓደ ሰብ ቀቲሉ ካልኦት 4 ድሕሪ ምቕሳሉ እዩ። ናይ ዝግብረ መልሲ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ጥቓ ወደብ ሑዴዳ ናይ የመን ደብዳብ ብምክያድ ነቲ እስራኤል ወታደራዊ ዒላማታት ሑቲ ኣውቅዕዮ ዝበለቶ መጥቃዕቲ ፈፂመን። ኣብ የመን ዝርከቡ ምንጭታት ሕክምናን ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ግና በቲ መጥቃዕቲ 6 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉን ካልኦት 80 ሰላማውያን ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ሓቢሮም። ፕሪምየር ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ከምቲ ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ሓደ እግሪ ተኽሊ ህፃን ከምኡን ኣቦኡን ዝሞትሉ ዘሕዝን ፍጻሜታት ንምክልኻል እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ክሕሰበሉ ፀዊዑ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ህንዲ ዝመፀ ወዲ 4 ዓመት ኣቦ ነቶም 2 ዓመት ዝገበሩ ፍላይ ማንታ እግሪ ተኽሊ ዝኾኑ ደቁሕ ዝሓዘ ማዕረብያ ወይ ፕራም ናብቲ ኣብ ደቡብ ሲድኒ ዝርከብ መደበር ባቡር ካልተን ሸረር ኢሉ ናብ መገዲ ባቡር ድሕሪ ምኻዱ ካብ ሞት ከድሕኖም ይፈቲኑ። እቲ ሓደ ቆልዓን እቲ ኣቦን ግና ካብ ሞት ክድሕኑ ኣይከኣሉን። ሓደ ፍላይ ማንታን እታ ጓል 39 ዓመት ኣደን ካብ ሞት ድሒኖም ኣለው። ፕሪምየር ክሪስ ሚንስ ናይቲ ኣቦ ትብዓት ይንእድ
from an extraordinary instinctive act of bravery. I don't want to close the
door. እቲ ኣቦ ኣዝዩ ፍሉይ ብዝኾነ ትብዓት ብምርኣዩ ሞይቱ። ሰባት ውሕስነቶም ንምርግጋፅ ክንገብሮ እንኽእል ዝኾነ ይኹን ለውጢ ማዕፆ ክዓፁ ኣይደልን እየ፣ ብፍላይ ድማ ናይ ህፃናት። ሎግና ሰደደልና ፀብፃባት ኣሎ ሕጂ ኣርእስታቱ ኣቕሪብና ዳሕራይ ዝርዝራቱ ከነቕርቦ ኢና።
ፕረዚደንት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ቢንያም ግርማይ ናይ ተሓጓስ መልእኽቲ መሓላለፉ። ኣስታት 15,000 ተመዛበልቲ ትግራይ ናብ መንበሪኦም ምምላሶም ተገሊጹ። ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂ ማይ ነፍሒ 381 ተምሃሮ ከም ዘመረቐ ኣፍሊጡ። ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ኮሌጅ ኢትዮ ሌንስ ካብ ዲፕሎማ ክሳብ ማስተርስ ዘሰልጠኖም 1557 ተምሃሮ ኣመሪቑ። ኣብ ጎንደር ዕጡቓት ፋኖ ፈጺሞሞ ብዝተብሃለ መጥቃዕቲ ሞትን ምምዝባል ልዕሊ 10,000 ነበርትን ከም ዘስዓበ ተገሊጹ ዝብሉ።
ክብራ ሰማዕትና ናይዚ ዝርዝር ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ጸጋይ ክንፈ ክቐርቦ እዩ። ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ስፖርትን ጽባሕ ዝውዕል ወይ ሎሚ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ኣብ ስፖርት ቢንያም ግርማይ ኣብ ውድድር ዙር ፈረንሳ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ቀጠልያ ማልያ ዝለበሰ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ። ናይ ዝሓጺር ጸብጻብ ኢብራሂም ኣወሃይድዎ ኣሎ።
ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀጠልያ ማልያ ለባሲ ዝኾነሉ ምድብ ናይ ነጥቢ መሪሑ ዝተዓወተሉን ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ዘመዝገበሉን ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ሰንበት ተዛዚሙ። ከምቲ ብሰፊሑ ዝተጸብጸበ ቢንያም ኣብ ቀዳሞት 2 ሰሙናት ውድድር ኣብ ሳልሳይ ሻሙናይን መበል 12 ዙርያታት መድረኻዊ ዓወታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ምድብ ነጥብታት ወይ ቀጠልያ ማልያ ወይ መይሎት ቨክ ክሳብ ክንደይ መሪሕነቱ ዓቂቡ ይዕወት ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ዝቐጸለ ሕቶ። ናይ ቀረባ መቐናቐንቱ ኮይኑ ኣብዚ ምድብ ዝቐረበ ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ኣልፐሲን ዴኮኒንክ ያስፐር ፊሊፕሰን ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ኣመዝጊቡ ኣንጻር ቢንያም ዘካየዶም ፈተነታት መሳጢ ነይሩ። ኣትኩርኡ ዙር ፈረንሳ ብሰላም ወዲዩ ንኤርትራ ኣብ ኦሎምፒክስ ክሳተፍ መደብ ዝገበረ ቢንያም ኣብ መድረኽ 16 ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል መውዳቕቲ ምስ ኣጋጠሞን ምስተጎደን ብዙሓት ሰባት ኣሸቒሉ እዩ። ንቢንያም ደቂ ጋንቱ ኣሰኒ እሞ ሓመዱ ነጊፉ ምስ ቁስልታቱ ኣብ ብርኩን ኩርናዒዱን ቅድድሙ እንተፈጸመ እኳ ያስፐር ፊሊፕሰን ግን ፍልልዮም ኣጽቢብዎ ነይሩ። እንተኾነ ግን ቢንያም ንጽባሒቱ ቅድድሙ ቐጺሉ ደገፍቱን ተዓዘብትን ኣቕሲኑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ካብ ዝተሰርዑ ናይ ነጥቢ ውድድራት ንያስፐር ብምክሐ ቀዲሙ ብምእታው ፍልልዮም ከም ዝውስኽ ገይሩ። ኮንቲነንት ዝተባህለ መጽሔት ኣፍሪቃ ኣብዚ ናይ ዓለምና ዝነውሐ ዕድመ ዘለዎን ኣዝዩ ዝኸበረን ዝኾነ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ንዓና ቢንያም እዩ ናይዚ ዓመት ቅድድም ዝተዓወቶ ክብል ኣስፊሩ። ኣብ 121 ዓመት ታሪክ ዝቕድድም ቅድሚ ቢንያም ኤርትራዊ ዝበሃል ኣይተዓወተን። ቅድሚ ቢንያም መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣይነበረን ክብልካ ወሲኹ። ተንተንቲ ኤምቢሲ ስፖርት ቢንያም ዘረኣዮ ትሕትናን ምቕልልነትን ኣድኒቕሞ። ሰለስተ መድረኻት ተዓዊቱ ኣብ መዛኑ ክብሩ እናለዓለ ምኻዱን ናብ ኤሊት እናተቐየረን ምምጽኡም ብዘየገድስ ድሕሪ ዓወት ይኹን ድሕሪ ምውዳቑ ቃለ ምሕትት ኣብ ዝህበሉ ዘርዮ ፍሽኽታን ትሕትናን ተፈታዊ ገይርዎ ክብሉ መስኪሮምሉ። ሓድሽ ታሪክ መጽሓፉ ከይኣኽሎ ኣብ ትሕቲ ከቢድ መጉዳትን ቃንዛን ክዕቅቦ ምኽኣሉ ፍሉይ ዝገብሩ እዩ ክብሉኻ ንቢንያም ገሊጾሞ።
ክቡራ ሰማዕትና ዝርዝር ናይዚን ካልእን ስፖርት ድሒሩ ኢብራሂም ዓሊ ከቕርቦ እዩ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክኻፍ እዩ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና 14፣ ኣብ ሲድኒ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብርስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን እውን ፀሓይ ዘሎ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብ ኣውስትራልያ ቲፕ ወይ መቕሽሽ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ዝርከበሉ እዋን መሃብ ከመይ ከም ዝመስል ዝገልፅ ትሕዝቶ እዩ። ናብ ከብለኩም መቕሽሽ ንሰራሕተኛታት ከም ዓስቢ ፅቡቕ ኣገልግሎቶም ገንዘብ ምሃብ እዩ። ብጥረ ገንዘብ ወይ ብካልእ መገዲ መቕሽሽ ክውሃብ ይከኣል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ዘይንፁር ነገር ኣሎ። መቕሽሽ ምሃብ ከም ዘይግባእ ሓደሓደ ግዜ እውን ይቁፀር እዩ። እቲ ዘይምርዳእ ካብቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ኣገባብ ወይ ልማድ ከም ዝምንጩ ቢል ደ ይገልፅ። ሚስተር ደ ምስ ናይ ኣውስትራልያን ኮምፒቲሽን ኤንድ ኮንሱመር ኮሚሽን ንብዙሕ ዓመታት ዘገልገለ እዩ። መቕሽሽ ብሓቂ ባህላዊ ጉዳይ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ መቕሽሽ ምሃብ ግድን እዩ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናብ ቤት ምግቢ እንተኸድካ ኣብቲ መኽበሊ ቢል ግራቲቲድ ወይ ቲፕ ዝብል ኣለዎ። ታክሲ ወይ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር እንተተጠቒምካ እውን መቕሽሽ ከም እትኸፍል ትፅቢት ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ፍሉይ ዝበለ ነገር እዩ። እዚ ባህል እዚ ብፍታውና ጥራይ እዩ ዝግበር። ኣብ ኣውስትራልያ መቕሽሽ ናይ ምሃብ ውሳኔ ሙሉእ ብምሉእ ኣብቲ ውልቀ ሰብ እዩ ዝምርኮስ። መቕሽሽ ምሃብና ነቲ እንረኽቦ ዓይነት ኣገልግሎት ምላሽ ክኸውን ከም ዝኽእል ሚስተር ደ ይገልጽ። ቮለንታሪ እዩ ዝግበር። መቕሽሽ ግድን ክትብ የብልካን። እዚ ግን መቕሽሽ ምሃብ ኣየጋጥምን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ኣውስትራልያ ዓሚል ብሉፅ ኣገልግሎት ምስ ዝረክብ ከም መግለፂ ዕግበቱ እዩ ዝገብሮ። ንኣብነት ኣብ ቤት ምግቢ ኣቲኹም እቲ ዝእዘዝ ሰብ ብሉፅ ኣገልግሎት እንተሂቡ እቲ ምግቢ እውን ብሉፅ እንተኮይኑ ብዙሓት ሰባት ድማ ምስጋናኦም ንምግላፅ መቕሽሽ ይህቡ። ከም ዝመስለኒ እዚ ናይቲ ካብ ውልቀ ሸማታይ ናብ ውሃቢ ኣገልግሎት ዝወሃብ ናይ ምስጋና መግለፂ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ መቕሽሽ ምሃብ ይቃወሙ እዮም። ከምዘየድሊ ባህሊ ፅልዋ ካብተን ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ናይ ቆፃርን ተቆፃርን ኩነታትን ኣዝዩ ዝተፈለየ ከም ካብ በዓል ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ዝመፀ ፅልዋ ገይሮም ዝርእይዎ ኣለዉ። ከም ስሚዝ መሃዚት ናይ ኣውስትራልያ ዝነውሐ ግዜ ናይ መግቢ ፕሮግራም ኣብ መደበር ሬድዮ 3RRR ዝቕረበት እያ።
You shouldn't feel obliged to give that because of the wage structure that we have here in Australia.
ኣብ ኣውስትራልያ ዝተሓተ ደሞዝ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ክነፃፀር ዝሓሸ ስለ ዝኾነ መቕሽሽ ናይ ምሃብ ግዴታ ክስማዓካ የብሉን። እንትኾነ ግን ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ደሞዝ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ሰራሕተኛታት ቶም ሰራሕተኛታት ብሂወት ንክፀንሑ ናይ ግድን መቕሽሽ ክውሃቦም ኣለዎ። ኣብ ኣውስትራልያ ዓማዊል ነቲ ዝረኽቦ ኣገልግሎት መቕሽሽ ናይ ምሃብ ውሳኔ ኣብ ባዕሎም ዝግደብ ጉዳይ እዩ። ሓደ ልሙድ እምነት ኣሎ፣ ኣብ መዓልታዊ ኣገልግሎት ባህሊ መቕሽሽ ምሃብ ከም ዘይህሉ ምግባር እዩ። ሚስተር ደ ከምዚ ይብል፣ ኣብ ኣውስትራልያ መቕሽሽ ወይ ቲፕ ምሃብ ሓደ ካብቲ ተራ ኣገልግሎት ወፃኢ ዝኾነ ኣገልግሎት ምስጋናኻ ምግላፅ እዩ። እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ተራ እንተኾ ደኣ ኮይኑ መቕሽሽ ምሕታት ከም ስርቂ እዩ ዘቁፅር። ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ብሂል ኣሎ፣ ዩ ፔይ ፎር ዋት ዩ ጌት፣ ንዝረኸብካ ነገር ኢኻ ገንዘብ ትኸፍል። ሓደ ሰብ ነታ ትወሃብ ንእሽተይ ነገር እንተወሲኹላ ብዙሓት ሰባት በታ ንእሽቶ ዓጊቦም ተወሳኺ ወጋ ይህቡላ። ድሕሪ መግቢ ምምጋብ መቕሽሽ ክትገድፍ እንተደሊኻ ጥረ ገንዘብ ኣብቲ ናይ መግቢ ሰደቓ ምግዳፍ ወይ ድማ ኣብቲ መቕሽሽ ዝእከበሉ ጥርሙዝ ክትገድፍ ትኽእል ኢኻ። መቕሽሽ እውን ብክረዲት ካርዲ ክኽፈል ይከኣል እዩ። ዋናታት ቤት ምግቢ ነቲ ዝተረኽበ መቕሽሽ ንሰራሕተኛታቶም ከመሓላልፍሎም ትፅቢት ይግበር። ስለዚ ንሓደ ሰብ ፅቡቕ ኣገልግሎት ብምሃቡ ዓስቡ ክንህቦ እንተመሪፅና ክሳዕ ክንደይና ክንህብ ዘሎና። እዚ ሙሉእ ብምሉእ ምስቲ ውልቀ ሰብ ዝዛመድ ኮይኑ ገለ ተቐባልነት ዘለዎ መምርሒታት ግን ኣለዉ ይብል ከም ስሚዝ። ብገለገለ ኣብ ኣውስትራልያ መቕሽሽ ወይ ግራቲቲድ ኣስታት 10 ሚእታዊ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ኣውስትራልያውያን ህኩያት እዮም። በዚ ንዕኦም 10 ሚእታዊ ምሃብ እቲ ዝቐለለ ሕሳብ እዩ። ሓደ ሰብ ልዕሊ እቲ ፅቢት ኣገልግሎት ዝህበካ ኮይኑ ምስ ስማዓካ ግን ተወሳኺ ገንዘብ ክትህብ ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ብሓፈሻ ኣብ ኣውስትራልያ ንናይ ፅቡቅ ኣገልግሎት መቕሽሽ 10 ሚእታዊ እዩ። ካብ እዋን ለበዳ ጀሚሩ ናይ እንግዶትን ኣገልግሎታትን ኢንዳስትሪታት ናይ ምድጋፍ ድሌት ንናይ ኣውስትራልያ ናይ መቕሽሽ ምሃብ ባህሊ ጸሊዎ እዩ። ኦፐን ቴብልስ ምስ ኣብያተ ምግቢ ንምርኻብ ዝሕግዝ ትካል እዩ። ብዛዕባ ልማዳትን ትፅቢታትን ከዓ ኣብ ናይ መመገቢ ቦታታት ይምርምሩ። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገበርዎ ምርምር እቲ ለበዳ ካብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኢንዳስትሪ ምቕባል ኣጋይሽ ብኸመይ ከም ዝቀየረ ዘርኢ እዩ። ሮቢን ቺያንግ ኣብ ኦፐን ቴብልስ ናይ ኣህጉራዊ ዕዳጋ ዝመርሕ እዩ። ንሱ ብታሪክ ኣውስትራልያ መቕሽሽ ናይ መሃብ ባህሊ ሓያል ከም ዘይኮነ ይዛረብ።
What we've seen after the pandemic and after lockdowns is a shift in sentiment.
ድሕሪ እቲ ለበዳ ድሕሪ ምዕፃውን ዝተዓዘብናይ ነገር ኣብ ኣተሓሳስባታት ለውጢ ምፅ እዩ። እቶም መፅናዕቲ ዝገበርናሎም ኣስታት 25 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ድሕሪ ምምጋቦም ተሓጒሶም መቕሽሽ ዝህቡ እዮም። እዚ ድማ በቶም ትሕቲ 30 ዝዕድሚኦም መንእሰያትና እዩ ዝምራሕ ዘሎ። ዳርጋ ፍርቆም ድሕሪ መግቢ መቕሽሽ ዝህቡ እዮም። ስለዚ ኣብ ኣብያተ ምግቢ እዚ ናይ ባህሪ ለውጢ እዩ መፂኡ ዘሎ። እቲ ለበዳ ናይ ጥረ ገንዘብ መቕሽሽ ምሃብ ነኪ እዩ። ኣብ ክንድኡ ግን ዝያዳ ክፍሊት ብኢፍትፖስ ኪውኣር ኮድ ምእዛዝ፣ ከምኡውን ናይ ራይድ ሼሪንግ፣ ከምኡውን ፉድ ደሊቨሪ ኣፕስ ዝውትር ኮይኑ ንርኢ። እቲ ዝገበርናይ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ እቲ ሰባት መቕሽሽ ዝህብሉ መገዲ ኣይተቐየረን። እዚ ብሓቂ ቀንዲ ዝቕይር ነገር ኣይነበረን። ሰባት መቕሽሽ ዝገብርሉ ቀንዲ ምክንያት ነቲ ኣብ ኣብያተ ምግቢ ዘሎ ኢንዳስትሪ ክሕግዙ ስለ ዝደሊ እዩ። እዚ ንዓይ ዓብ ምክንያት እዩ። ዋላ እኳ ነቲ ክፍሊት ናብቲ ዝቐረበ ሙሉእ ቁፅሪ ምፅጋዕ ምኻድ ልሙድ እንተኾነ ኣብ ኣውስትራልያ ዘወርቲ ታክሲ መቕሽሽ ኣይፅበይን እዮም። መፀባበቕቲ ፀጉርን ናይ ምምልኻዕ ሰራሕተኛታትን ሆቴልን መቕሽሽ ኣይፅበይን እዮም። ብኣሽከርከርቲ ንመቕረብቲ መግቢ ወይ ደሊቨሪ ድራይቨርስ መቕሽሽ ምሃብ ኣዝዩ ከቢድ ይብል ኬም ስሚዝ።
I tend to give a tip to delivery drivers because those people that are, shall we say,
መራሕቲ ማካይን መቕሽሽ ናይ መሃብ ዝምባለ ኣለኒ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ናይ ጊግ ኢኮኖሚ ተታሒዞም እዮም ዘለዉ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይስሩዕ ኩነታት ዝሰርሑ ሰባት ብዙሕ መሰል የብሎምን። ምናልባት እውን ብውሕድ ገንዘብ ዝሰርሑ እዮም። ነቶም ኣብ ትዕዮ እቲ ዝካፈሉ ዘለዉ ሰባት ብምክንያት ባህሪ ትዕዮን ስርዓተ ደሞዝን መቕሽሽ ክህቦም ይፍትን። ዕላማኻ ነቲ ናይ ምትእንጋድ ኢንዳስትሪ ንምድጋፍ እንተኮይኑ ባህሪና ዓብ ለውጢ ከምፅ ይኽእል እዩ ይብል ሮቢን ቺያንግ።
Generally we pay delivery fee but restaurants also pay quite a hefty fee for delivery.
ብሓፈሽኡ ናይ ኣቕርቦት ክፍሊትና ንኸፍል። ኣብያተ ምግቢ እውን እንተኾነ ንመቕረብቲ ብዙሕ ክፍሊት ይኸፍላ እየን። ኣብ ደገ ቤት ምግቢ ክትሕግዝ እንተደሊኻ ናብ ደገ ምውፃእ ይሓይሽ። ኣብ ኣብያተ ምግቢ ከይድኩም ክትምገቡ ዝከኣለኩም ክትገብሩ ይስምዓኒ። ርእቶታትን ልምድታትን ኣዝዩ ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ግን ኣብ ኣውስትራልያ መቕሽሽ ምሃብን ዘይምሃብን ሙሉእ ምሙሉእ ንውልቀ ሰባት ጥራይ ዝግደፍ እዩ። እዚ ሬድዮ ስቤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም መንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ብዛዕባ መሃብ መቕሽሽ ወይ ቲፕ ኣብ ኣውስትራልያ ከመይ ከም ዝመስል ዘርኢ እዩ ነይሩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ሰደደልና ፀብጻብ እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእሳቶም። ፕረዚደንት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ቢንያም ግርማይ ናይ ተሓጓስ መልእኽቲ መሓላሊፉ። ኣስታት 15,000 ተመዛበልቲ ትግራይ ናብ መንበሪኦም መምላሶም ተገሊጹ። ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂ ማይ ነፍዒ 381 ተምሃሮ ከም ዘመረቐ ኣፍሊጡ። ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ኮሌጅ ኢትዮ ሌንስ ካብ ዲፕሎማ ክሳብ ማስተርስ ዘሰልጠኖም 1557 ተምሃሮ ኣማሪቑ። ኣብ ጎንደር ዕጡቃት ፋኖ ፈጺሞሞ ብዝተብሃለ መጥቃዕቲ ሞትን ምምዝባል ልዕሊ 10,000 ነበርትን ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ ዝብሉ ነሳዕ ተዳልዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ንኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ቢንያም ግርማይ ናይ ተሓጓስ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪካዊ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽክሌታ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ሎም ዘበን መበል 111 ግዜ ዝተኻየደ 21 መድረኻት ዝነበረ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብታ ንተቀዳድምቲ ቅፅበታ ውድድር እትወሃብ ቀጠልያ ማዳልያ 387 ነጥቢ ብምህላል ቀዳማይ ኮይኑ ውድድሩ ከም ዛዘመ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኤርትራዊ ኮኸብ ኣብ ታሪክ ቱር ዲ ፍራንስ መጀመርታ ግዜ ኣብቲ ውድድር ናይ መድረኽ ዓወት ክመዝግብ ዝኽኣለ ጸሊም ኣፍሪካዊ ኮይኑ ሓንሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰለስተ ግዜ ምዃኑ ድማ ንብዙሓት ዘገርመን ዘደንቕን ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኣርባዕተ ናይ መድረኽ ዓወት ብምምዝጋብ ዝኾነ ኣፍሪካዊ በፂሕዎ ዘይፈልጥ ብራኸ ደይቡ ከም ዘለዎን ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ስዒቡ ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንፍሉይ ብልጭውን ንኻልኦት ዘምህር ኣብነታዊ መፅሓፍ ክብል ኣመጒሱዎ ኣሎ። ኣሳት 15,000 ተመዛበልቲ ትግራይ ናብ መንበሪኦም ምምላሶም ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ ይነብሩሉ ካብ ዝነበሩ ደቡባዊ ትግራይ ወረዳታት ራያ ኣላማጣን ራያ ባላን ከምኡውን ካብ ከተማ ኣላማጣ ተመዛቢሎም ዝነበሩ ሰባት መንበርታቶም ናይ ምምላስ ስራሕ ምጅማሩ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃብቱ ኪሮስ ኣረጋጊጹ። ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልትታት ጥራሕ ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዝኽኣሉ ሓቢሩ ኣሎ። ኣቶ ሃብቱ ኪሮስ እቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ምስ መንግስት ፌደራል ብዝተበፅሐ ስምምዕ ይፍፀም ምህላው እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ምክትል ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሕዚ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ወፃኢ ዘለዉ ዕጡቓት ኩሎም ክወፁ ተወለድቲ ከባቢ ኮይኖም ቅድሚ 2013 ዓ.ም ዕጡቓት ምልሻ ዝነበሩ ግን ምስ ዕጥቆም ክፀንሑ ከም ዝግበር ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ክምለሱን ከለዉ እቶም ሰላማውያን ሰባት ከም ዘለዎ እቶም ቅድሚ 2013 ዓ.ም ዕጡቓት ዝነበሩ ሰባት ድማ ምስ ዕጥቆም ይምለሱ ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ 381 ተምሃሮ ኣመሪቑ። ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ ብ21 ሓምለ 2024 ኣቆፃፅራ ኣስመራ ኣብ ዘካየዶ መበል 17 ስነ ስርዓት መመረቕታ 37 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 381 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ከም ዘመረቐ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም ዲግሪ ዝተመረቑ ብምህንድስና ስነ ቅመም፣ ምህንድስና ዕደና፣ ሲቪላዊ ምህንድስና፣ ሜካኒካዊ ምህንድስና ስነ ፍልጠትን ምህንድስና ኮምፒውተር ኤሌክትሪካውን ኤሌክትሮኒካውን ምህንድስና ምህንድስና ስነ ባሕርን ሕርሻዊ ምህንድስና ንምዃኖምን ንሓሙሽተ ዓመት ትምህርቲ ዛዘሙ ምዃኖምን ተገሊጹ ኣሎ። ብዲፕሎማ ዝተመረቑ ድማ ብቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክስ፣ ቴክኖሎጂ ዕደና፣ ንድፍን ቅየሳን፣ ቴክኖሎጂ መትግበሪታት ኮምፒውተር፣ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ምትእሳር መርበባትን፣ ኤሌክትሪካዊ ቴክኖሎጂ፣ ቴክኖሎጂ ተሽከርከርቲ፣ ቴክኖሎጂ ስነ ህንፃ ከምኡን ብቴክኖሎጂ ምብራድን ምጣነ ኣየርን ናይ 3 ዓመት ትምህርቲ ዝተኸታተሉ ምዃኖምን ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብተዛማደ ሓበሬታ ብትግራይ ኮሌጅ ኢትዮ ሌንስ መበል 15 ዙር ብዝተፈላለየ ሙያታት ካብ ዲፕሎማና ክሳብ ማስተር ዝተሰልጠኖም 1557 ተምሃሮ ከም ዘመረቐ ኣፍሊጡ። ኮሌጅ ኢትዮ ሌንስ ካብ ዘመረቖም ተምሃሮ እቶም 510 ብማስተርስ፣ 623 ብዲግሪ፣ 424 ድማ ብዲፕሎማ ዝተመረቑ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኮሌጅ ኢትዮ ሌንስ ናይ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ወናኒ ናይቲ ኮሌጅ ኣይተ መብራህቲ ሃይሉ ተመረቕቲ ተምሃሮ ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሐኩም ከቢድ ስነ ልቦናዊ ሓስያ ከይሰኮነኩም ምረቓ ብምብፃሕኩም ቁርዓት ይስምዐና ብምባል ትግራይ ናብ ቀጻሊ ዝለዓለ ብረኻ ንምብፃሕ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ እጃም ናይቶም ተመረቕቲ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳለዎ መውፅእ ፈተና እውን ልዕሊ 700 ተምሃሮ ናይቲ ኮሌጅ ከም ዝሓለፉ እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጎንደር ዕጡቓት ፋኖ ፈፂሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕትን ሞትን ምምዝባልን ልዕሊ 10,000 ሰባት ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ። ዕጡቓት ፋኖ ኣብ ክልል ምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣገው ዝነብሩሉ ዝተባሃለ ከባቢ ፈፂሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 10,000 ነበርቲ ከም ዝተመዛበሉን ብምሕዳርቲ ከባብን ተመዛበልትን ሓቢሮም። ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዋግኡ ዘለዉ ዕጡቓት ፋኖ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዕለት ሰለስቲ ሲካይድዎ ኣብ ዝተባሃለ ይካቦ ኣብ ዝተባሃለ ጣብያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ኣቦወንበር እቲ ጣብያ ኣቶ ኣለማዮ ታለን ነበርትን ነጊሮም ንክብል ቢቢሲ ፀብፂብሎ። እቲ ጣብያ ብበዝሒ ተወለድቲ ኣገው ዝነብሩሉ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም እዮም። ነበርቲ ከም ዝብልዎ እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍፃሙ ንኣርባዕተ መዓልትታት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ፋኖን ምልሻታትን ውግእ ከም ዝነበረ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘመልክት። እዚ ድማ እቶም ምልሻታት ብመንግስቲ ዝተዋሃቦ ምረት ነቶም ዕጡቓት ክረክቦም ዝቐረበ ፃውዒት ብምቃወሞም ዝተለዓለ ምዃኑን እቲ ፀብጻብ ኣረድዩ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ፋኖ ዝበሃል ጉጅለ ኣሎ ብረት መንግስቲ ረክቡኒ እዩ ዝብል፣ መንግስቲ ድማ ከይተረክቡ ስለ ዝበለና ኣይንረክቦን። ንሕና ካብ ንሓሰ 2015 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ኣይቲ ተንኩና ክንብሎም ኢና ፀኒሕና ዝብል ኣብ ወንበር ጣብያ ብ28 ሰነ 2016 ዓ ም ኣቆፃፅራ ናይቲ ከባቢ እቶም ዕጡቓት ኣብቲ ጣብያ ምጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ከቲሱ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱም ኣለና ካብ ኢትዮጵያ ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ብዝብል ዝንቀሳቀሱ ኣሕዋትና እዮም። ንሳቶም ኣብ ፀገም ንዘለዉ ኣብ ስደት ዘለዉ ዝሕግዙ እዮም። ካብ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናሓተቱ ወይ ድምፂ ናይቶም ኣብ ፀገም ዘለዉ ከቃልሑ ካብ ዝፀንሑ ሰባት እዮም። ሃብቲ ኣብ እዮብ ድማ ካብቶም ኣተሓባበርቲ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቅርብ እዋን ክንሰምዖ ዝቐንና ኣብ ዓለም ዋጭ ዝበሃል ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወርዶም ዘሎ ፀገማት ቅትለት ሓዊሱ ብቪድዮን ካልእን ክረአ ፀኒሑ ብዙሕ ሰብ ሓዚኑ። እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? ኣብ ባይታ መን እዩ ዝቐትሎም ዘሎ? እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኩነታቶም ከመይ ይመስል? መን እዩ ዝከላኸለሎም ወይ ዝሕልዎም? ንዝብሉን ካልእ ሕቶታትን ክምልሰልና እዩ። ኣብ እዮብ ይቐኒለይ፣ ዕድመይ ተቐቢልካ ግን ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ክትሕብረኒ ስለ ዝፈትካ ኣዝየ መስግነካ።
ቴንክዩ ብሩሓወይ፣ ከምኡ ንስኻትኩም ስለቲ ውፅዕ ድምፂ ክትኮኑ ከምዚ ኢልኩም ንዓና ምርካብኩም ላለ ኩሉ ንእግዚኣብሄር ነመስግኖ፣ ንዓካትኩም ድማ እግዚኣብሄር ይባረኩም። ንምንታይ ሲ ድምፂ ውፅዕ ክትኮኑ ኢና ደጋጊምና ንሓ ንዛርብ፣ እዚ እውን ምላሽ ስለ ዝረኸበ ንእግዚኣብሄር ነመስግኖ። ነዚ ትካል እውን ኣዝና ከነመስግነኩም ንፈቱ
ሕራይ ማለት ሓደ ቪድዮ ዝሰደድኩምሞ ነይሩ ኣብ ዩቲዩብ ዝረኣናዮ ኣዝዩ ዘሕዝን፣ ሰባት ክቕተሉ ዋላ ንክቕበሩ እውን ኣዝዩ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ከም ዝነበሩ ዝገልጽ እዩ ሞ። እስኪ ታ ብዛዕባ እታ ቪድዮ ሕፅር ኣቢልካ እንታይ ና ኣብኡ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ? እቲ ቅትለት ብኸመይ ተፈፂሙ? ብመን እዮም ቀተልቲ? እስኪ ሓፈሻዊ ጥቕልል ኣቢልካ ብዛዕባ እቲ ዘለዎ ኩነታት ክለፀለ።
ብሓፈሹ እንታይ ኢና ክንብሎ ኢና፣ እዞም ኣብ ማሓስከት ልንዛ ዓለምዋጭ መፅኦም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ እፅዋን ወይም ክባን ወይም ድማ ኩናት ተፈናቂሎም ወይም ድማ ኣይዲፒ ተሰዲዶም እንደገና ዝመፁ እዮም። ክመፁ ከለዉ ኣሽሓት እዮም ነይሮም፣ ግን ኣብቲ ክመፁ ከለዉ ኣብዚ ክልል ዞባ ምሓራ ዝበሃል ዓለምዋጭ ማሓስከት ስደተኛታት ብቀዳምነት እቲ ቦታቲ ስደተኛ ክነብረሉ ብመፅናዓት ዝተገብረ ኣይኮነን። ብካልኣይ ነገር ድማ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝነበሮ እዩ። ኣብ ከምዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዮም ነቲ ስደተኛ እትዮ እሞ ኣብዚ ሰለስተ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ስደተኛ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ዕፎ ኢሉ ዝሓደረሉ።
ኣብዚ ግን ከቋርፀካ ሃብቲ ኣብ ዩንኤችሲኣር እዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንስደተኛታት ቤት ፅሕፈት ድዩ ሓላፍነት ወሲዱ ንዓቶም ከናኸኖም ዘድልዮም ነገራት ዝገብረሎም? ኣብ ትሕቲ ኣይናይ ፅላል እዮም ዘለዉ ማለት እዩ።
ኣብዚ ኣርኣርኤስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ እንድዮም ዘለዉ የንኤስያር ድማ ብዓብኡ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ ንዞም ሰብ እዚኣቶም ክናብዮም ዝግባእ ከምቲ ሓቂ። ግን ሓላፍነቱ ይገብር ኣሎ ኢልካ ክትዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ሓደጋ እዚ ክገጥሞም ከሎ ከይተረፈ እቶም ዝምልከቶም ኣካል ክኸድሙ ከለዎ እምበር ክናብዮም ወይም ዘማ እንታይ ኮይኑ ኢሎም ባዕሉ ንባዕሉ እቲ ስደተኛ ዝቃለሱ ዘሎ እቲ ጉዳይ እምበር ምንም ክሃድሙ ከሎ ኢካ ትርዮ።
ሕጂ እንታይ እዩ ብልክዕ ተፈፂሙ ኣብዚ ቅርብ እዋናት ብፍላይ ምስቲ ቅትለት ዝተተሓዘ
ሕጂ ኣብ ዝቀረባ እዋናት እቲ ቅትለት እንድዩ እቲ ቅትለት ይደጋገም እዩ ዘሎ። ሕጂ እቲ ምክንያቱ ኣይርዳእካን ምንም እቲ ትርድኦም እውን ኣይትኽእልን ኢካ። መፂኦም ገለገለማት ንሞባይል ኢሎም እዮም ዝቀትልዎ፣ ንሞባይል ኢሎም በስካሕክሕ መልካ ዘስካሕክሕ ሞባይል ሃበኒ ይብ።
ስለዚ ነበርቲ ተኸባቢድ እዮም እዞም ቀተልቲ ይፍለጡ እዮም
ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ካበይ ዳርሞ ክመስሉ ናይቲ ከባቢ ደቂ ተዓዲ እዮም፣ ሸፋት እዮም፣ ደቂ ተዓዲ እዮም። መነቶም ኣይትፈልጦም ኢኻ። ነንሕድሕዶም ኣብቲ ዓዲ እውን ነንሕድሕድ ካ ናይ ምቅታል ባህል ኣሎ እንድዩ ከምኡ ዓይነት እዩ ባህሊ ኣብቲ ዓዲቲ ነንሕድሕዶም ይቃተሉ እዮም። ስለዚ ኣብቲ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዮም ነቲ ስደተኛ ኣብከምኦት እዮም። ስለዚ እውን እዞም ሰብ እዚኣቶም ሞባይል ሃበኒ ይብካ ወይም ናብ ዘለካ ንብረት ሃበኒ ይብካ ክትከደደ ከለካ መንገዲ ይኸትሩካ ኣይህብን እንድሕሪልከዮም ኣብ ኣካል ክሹት ይገብሩካ ወይም ይቕሱሉካ ወይም ይቐትሉካ ድሕርቲ ሞባይልካ ሒዞም ይኸዱ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ሰሙን እዚ ኣብዚ ቅርብ ቅንያት እን ወይ ዝተቐትሉ ኣለዉ ካብ ብሄረ ኩናማ እውን ርኢና ብብዝሒ ማለት እዩ። እስከ እንታወት እዮም ሞይቶም ዘለዉ ፆታ ብዕብየት ቆልዑ ድዮም ዓበይቲ ድዮም? እስኪ ግለፀለ
ሕጂ እቲ ኣብ ሰሙን ዝተፈለ ድማ ብዝተሰሙን ኣብ ሰሙን ሕጂ ዝተፈፀመ ነገራት ክትሪኦ ከለካ መጀመርያ ተቀዳሚቲ ብካራ ገይሮም ንገለ ደቂ ኩናማ ሓደ ትግርኛ ትዘለዎቅ ወጊኦሞም ትዘለዎም ንብረት ለማ ክወስዱ ኢሎም ፈቲኖም ዝወሰድዎ ወሲዶም ኣብታ ካልኣይቲ ግን ኣብታ ካልኣይቲ ዝብሩ ዝመፅዋ ግን ብረት ሒዞም መፅኦም ኣብ ባድራጋ ኣብኡ ከለዉ በድራጋ እዮም ተኪሶምሎም እዞም ሳእዚኣቶም ቀቲሎሞም ምስ ወግእዎም መይቶም ኣለዉ ኢሎም እዮም ገዲፎሞም ከይዶም ካብኣታቶም ሓደ ንሽዑ ክቃመፅ ከሎ እቶም ዝተረፉ ክልተቶም ዝተረፉ ድማ ናብ ሕክምና ወሲዶሞም ኣብ ሕክምና ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዎ እዮም ሕጂ ክቀትልዎም ከሎ ገንዘብ ደልዮም ድዮም ቀትሎሞም ከይትብል ገንዘብ ኣይወሰዱ እዞም ሳእዚኣቶም ትቢሎም ቀትሎሞም ጥራዮም ከይዶም ሕጂ ምንም ክርዳእካውን ትሚስጢር እውን ክርዳእካውን ኣይክእልን እዩ እቲ ቦታት ፈፂምካ ንስደተኛ ክነብረሉ ውሕስ ኣይኮነን ድሕሪ ሕጂ እውን ይሕንሕንሎም ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኢና ነጊሮም እዮም ክነጥፈአኩም ኢና ኢሎሞም እዮም ስለዚ እዚ ህዝቢ ዓለም ድማ ዝምልከቱ ኣካል እዞም ሳእዚኣቶም እንድሕር ዘይውፅኦም ይብለካ ኣለኹ ብሩክ ሓወይ ካብ ዝኸፈአ ነገር ክንሰምዕ ምኳንና ብርግጥነት እዩ ዝነግረካ
ሕጂ ጥርዓን ኣቕሪቦም ድዮም ብኣኹም ወገን ይኹን ካልኦት ዝጣበቑ ሰባት ተልዮም እቲ ኩነታቶም ተረዲኦም ወይ እውን በዓሎም ቶም ኣብ ፀገም ዘለዉ ሰባት ናብ ዝምልከቶ ጥርዓን ኣቅሪቦም ድዮም ምላሽ ክተዋሂቦም ድዩ
ምላሽ ኣይተዋሃቦምን ጥርዓን ዳኣሞ ሽሕ ግዜ ጥርዓን ቀሪቡ ኣብታ ቪድዮ ኮቶ ኣርአካናኻ ሽማግለታት ኣቦት ክነመሓይሽና ይብልዎም እቶም ደቂ ዓዲ ክነመሓይሽና ይብልዎም ግን ይመውት ክነመሓይሽ ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ኮይ ዝስደተኛ ዝደሚ ዝገርመካ ነገር ናብ ውሕስ ቦታ ወሰድዎ ሕጂ ብመንፅር ረብሓ እዩ ስደተኛ ብመንፅር ረብሓ እዩ ዝረአ ዘሎ እቲ ዓዲ ቲኣት ምዕብል በ ስደተኛ ባዓ ክኾን ኣለዉ ተባሂሉ ሰብ ግን ይጠፋእ ኣሎ
ወግን ንሕርከም ኮይኑ ክሕልውዎም ኣይክእሉን ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ምምሕዳር ኣብኡ ዘሎ
ስለዘይከኣለ ኮይ ክንደይ ኤርትራዊ ተጫዊ ክንደይ ተቐቲሉ ባህሪሉ ጠፊኡ ክሕልዎም ልዕሊ ኢሎሞም ኮ ልዕሊ ዓቕምና እዩ ኢሎም ኮ ብርግፀኝነት እኮ ተሓዲቶም ቶም ዝምልከቶም ኣካል ልዕሊ ዓቕምና እዩ ንምንታይ እቲ ሃገር ዘላ ትብሉ ኩነታት እውን ትርእይዎም ኣለኹም ኣብዚ እቲ ናይ ፌደራል ኣብ መንጎ ፌደራልና ኣብ መንጎ ፋኖን ውግእ ኣሎ ኣብዚ ድማ ተበለፅ ስለመሸፋት ኣለዉ ልዕሊ ዓቕምና እዩ ኢሎሞም ኣለዉ እምበር እቲ ዝምልከቱ ኣካል ሰብኣዊ መሰላይቲ በሎ ዩኤንኤስኣር በሎ ኣራ በሎ ሰሚዖም እዮም ኣብ ቅብሪ እኳ ዘየተረኸቡ ነቶም ሓቦም ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ዝገርመካ ነገር እዚ ጤንጤን ከምዚ ጤንጭ ኦርቶዶክስን ካቶሊክን እንድሕር መይቶም መቕበሪ እዮም ዝኸልዎም ኣብቲ ዓዲግ ኣይቅበሩን እዮም ክትቀብሮም ኢልካ ድማ ናብ ጎንደር ትኸይድ ክትከይድ ከለካ ድማ ኣብ መንጎ ኩናት ይፍጠር ሬሳ መንገዲ ጠጠው ይብል እዚ ህዝቢ ዘለዎ ኣደራዕ ብቓላት ገሊፅካ ኣይትውድኦን ይኸብሩ ክሓወይ
ሕጂ እንታይ እዩ ማለት እንታይ ኣማራፂ ወስዱ ማለት እዩ ይጠፍኡ ዶ ካብቲ ከባቢ ቶም ብፍላይ ቶም ዓቕሚ ዘለዎም ናብ ካልእ ቦታ ባዕሎም ክግዕዙ ይረኣዩ ድዮም ኣብ ምንታይ ኩነታት እዮም ዘለዎ
ሕጂ እቲ ዘለኩ ኣማራፂ እኮ ሕጂ ሰብ እኮ መንገዲ ክፈትሉና ክንወፅእ ካብዚ ዓዲ ዋላ ናብ ዓድና እውን መለሱን ኣኮ ኢሎሞም እዮም
ይዓግትዎም እዮም ዋላ ክወፅእ ተደለዩ ማለት ድ
ይዓግትዎምዎ ሕጂ ገንዘብ ካልኣይ ስግደዶብ ተኸፊሉ ንሓደ ሰብ 7,000 ተኸፊሉ ኮንትራባንዲስት ኣለዉ ካብ ዳባት ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጎንደር ንኸእትውዎም 7,000 ንሓደ ሰብ ተኸፊሉ ገንዘብ ዘለዎ ይኸይድ ገንዘብ ዘይብሉ ድማ ብእግሪ ገይሩ ናብ ጎንደር ይኣቱ ካብ ጎንደር ድማ በነፋሪት ገይሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድዩ ናብ ዝጠፍኦ ዝጠፍ እዩ ሕጂ ናብ ሊብያ ድዩ ገለ በቃ ከምዚ ዓይነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ብሓፈሽ እዩ
ሕጂ ብዝሖም ክንደይ ይኮኑ ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት ክህልዎ ክእሉ እዮም ብሓፈሻ ክንደይ ኣቢሎም ክኾኑ ብፍላይ ኣብታ ኣለምዋጭ ትበሃል ቦታ ማለት እዩ
ኣብታ ሕጂ ልዕሳ 5,000 ድዮም ነሮም ሕጂ እንታይ ኮይኑ መስር ክመፅእ ከሎ ስደተኛ ካብተን ኣርባዕትኤን ካምፕታት ልዕሊ 100 ገለመለን ሽሕ ነሩ ሕጂ ዓቕሚ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዓቕሚ ዘይብሉ እቲ ተፀንቂቑ እቲ በታ ዝበሃል ሰብ ኣብኣ ተሪፉ ሕጂ ሓጋዝ ዘይብሉ ሽማግለ ኣረገውቲ ናይ ደገመወወለ ሓዋላ ዘይብሉ ኣብኣ ተሪፉ ተፀንቂቑ ሕጂ ናበይናብ ክንደ ፀር ይመስለካ እዚ 5 ፀሪ ነሩ ሕጂ ናብ 15 ፀር ምፍላይ እዚ ኩነታት ምስተፈጠረ ድማ ካሃድም ጀሚሩ
እቲ ኩናት ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ፌደራልን ኣብቲ ፋኖ ገለ ዝበሃሉን ንዖም ይፀልዎም ድ እቲ ኩነታት
ኣፀቂቁ ፀልይዎም ሕጂ ኣብ ትግራይ ከለዉ ኣብ ክባን ዕፅዋን እንድዮም ነሮም ልክዕ እዚኣ ድማ ኣብ ክባን ዕፅዋን እያ መናዓት መሳሰል ከባድ ኣይኮነት ነበር ክባን ዕፅዋን እያ ሕጂ በ ካልኣይቲ ንእሽቶ ክባን ዕፅዋን ክትብላ ኢካ ትኽእል
ስለዚ እስኻትኩም ማለት ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ብዝብል ትንቀሳቀሱ ኢኹም እንታይ ዝገበርኩምዎ ሓገዝ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ካብ ወፃኢ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ነዚ ኩነታት ተረዲኦም ዝሕግዙ ብኸመዮም ዝረኽብኹም እንታይ ንጥፈታት ኢኹም ትገብሩ ንኦም ንምሕጋዝ
እዚ ንሕና ዝሓለፈ እዋን ይረኣየካ ዩኤንኤስኣር ዝኣክል ን6 ወርሒ ዝኣክል ጥሜት ብጥሜት ደርቢዎም ኣብ ጎልጎል መዛ ደርቢዎም ምግቢ ጠጥዋ ብለ ኣለኹ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ን6 ወርሒ ከዝኣክል እቲ ሰብቲ ብስንቆ እናሰተና ብስንቆ እናመገብና ብስንቆ ሰብ ሓቲ ፍርቂ ርብዕ እንጀራን ስንቆን እናመገብና ትልኽ እናበለታ ነፍሱ 6 ወርሒ ድሕሪ 6 ወርሒ መፅኡ እዚ ብመንገዲ ሳማርያታን ፈረስ ክሕግዞም ጀሚሩ ይረአየካ እዚ ትናትና ሓገዝ ንገብሮ እቲ ሓገዝ ዝበዝሕ ካብ እቲ ክዳውንቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ካብ ደገ ድማ እቲ ኣገልግሎትና ዝፈልጡ ኦርቶዶክሳውያን ካቶሊካውያን ፕሮቴስታውያን ይሕግዙና እሞ ንሕና ነብፅሐሉ እቲ ህዝቢ ክተብፅሕ ክትከይድ ከለካ ዘለዎ ሓደጋታት ግደፎ ክልተ ግዜ ብጥኢት ሃሪመና ንሕና ከይተረፍና ብመኪናና ክልተ ግዜ ብጥኢት ሃሪመ ናብኣ ክትከይድ ከለካ ነፍስካ ቢልካ ጨቢልካ ያካ ትኸይድ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ካብ ጉዳይ እውን ናብ ደገውን ክተውፅውን እዝውን ዓብ ብድሆታት ፈተና እዩ ዘለና መፈርራሕ ኣሎ ዘለሎ ብለ ትፈርሒ ካ ተሰጊኢካ ግን ካብ ሂወት ካብ ናይ ሰብ ካብ ናይ ኣሕዋተይ ሂወት ንላዕሊ ሂወት የብለን እቲ ናተይ መንነት ክጠፍእ ከሎ ስቂላ ይቃለስን ስለዝብል ንመንነት እቲ ህዝቢ ንሕፀኒቱ ኣነውን ክንፀንት እየ ኢልና ኢና ንቃለ ዘለና በር ካብኡ ናብ እውን ኣብ ኩመርን ኣብ መተማን ዘሎ ህዝቢ ድማ እንታይ ገጥሞ ከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና ትማሊ ትማሊ ኩናት ተኸፊቱ ኣብ መተማን ኩመርን ትማሊ ይብለካ ናይ ትማሊ እዩ ዝነገር ካብቶም ፌደራላውያን ካብቶም ፌደራል ዳርጋ ዓሰርተ ክመቱ ከለዉ ካብቶም ሜቶም ሓደ ሱዳናዊ ከይተረፈ ብጥኢት ተጎድዩ ኣብኡውን ተቃቲሎም ናዮም ኣብ ኩመር ከይተረፈ።
ስለዚ ኣብ ኩመር ዘለዉ ካልኦት ካምፕ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ስደተኛ
ካብ ሱዳን ዝመፁ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሱዳናውያን ዘለዎም እዮም። እዚ እውን ከይተረፈ ውሕስ ዘለዎ ኣብ ውሕስ ቦታ ይኮኑ ዘለዉ ዝሓለፈ ንሞባይል እዮም ቀቲሎም ልክዕ ከምታ ናይ ዳባት ኣብኣውን ሰባት ሜቶም ናዮም ቀሊቶም ናዮም ተቀቲሎም ናዮም እዚ ትማለት ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ተፈፂማ ኣብ ኩመር ከይተረፈ ማለት ዝረኣዮም የለን እዩ። ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝምልከቱ ኣካል እዞም ሰብ እዚኣቶም ድሕሪ ውይ ከውኢሎም ድሕሪ ዘይከኣሉ ወይም ካብቲ ናብ ካልእ ውሕስ ዝኾነ ሪሎኬት ክገብርዎም ክኽእል ኣለዎም። ናብ ካልእ ቦታ ውሕስ ቦታ ኣሎ፣ ኢትዮጵያ ገፍሒ ውሕስ ቦታ ኣሎ። ብዓፋር ክገብርዎም ይኽእሉ ናይ ዓፋር ሕጂ ሓንቲ መዓልትም ኣብ ዓፋር ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዛዕባኦም ምቕታል ኮነ ሞት ሰሚዕና ይፈልጥ እዩ። ኣብ ዓፋር ኣለውና ግን ስደተኛታት ግን ሰሚዕና ይፈልጥን ናብኡ ዘይግዕዝዎ
ሕጂ እንታይ እዩ ማለት ካብ ደገ ዘሎ ሰብ ነዝሰምዐ እንታይ ሓገዝ ኢኹም ትፅበዩ ብኸመይ ክሕግዝ ይኽእል? ዝተዛረብካያ ኒራ ፅቡቕቲ ዘረባ ኣብቲ ቪድዮ ዝሰማዕክዋ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ንቢንያም ግርማይ ሓጎስና ኩላትና ንገልፀሉ ዘለና ብኡ መጠን ድማ ስምዒትና ድማ ነቶም ኣብ ፀገም ዘለዉ እውን ብከምኡ ደረጃ ሓገዝና ተነበርክቲ ገለ ፍታሕ ምመፀ ዝብል መልእኽቲ ዝሃብካያ ፅቡቕቲ መልእኽቲ ነራ እሞ እንታይ መልእኽቲ እዩ ዘለካ?
ሕዚ ኣነ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ሓቲትና ተኸልኪልና ኢና ዘለና ተኸልኪልና ኣለና
ብመንግስቲ ማለት ድ
እዎ ተኸልኪልና ኣለና ኣይከኣለን ገለ መንቅስቃሳት ተኸልኪል እዩ ዘሎ ምስ ዘሎ ናይቲ ኩነታት ክኸውን ይኽእል ነቲ መንግስቲ እውን ኣይትፈርደሉን ኢኻ ማለት እዩ ስባዕሉ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ እታ ምድሪ እዚ ዓረፈት ስኻ ተስደተኛ ክዓረፉን ኣይትፅበይን ኢኻ ሕጂ እቲ መፅሓፍ ቅዱስን በዕሉ ስለ ብዛዕባ እታ ተሰደድ ኩምላ ምድሪ ብሰላማ ድማ ብድሓና ድማ ድሓን ምእንቲ ክህል ክትኮኑ ሲ ብዛዕባ እታ ተሰደድ ብስደት ትነብሩ ላዓደ ንፀልዩ ስለሊ ተቀዲሙ ኩሉ ተክርስትያናት ክፅልያ ኣለዎ እቲ ሃገር ዘይድሓነት ደሞ ንሕና ክንድሕን ሕጂ ኣይትፈርዶን ኢካ እቲ መንግስቲ እውን ንዓመይ ኮይኑ ክብለካ ከሎ ብካልኣይ ግን እቲ ኣብ ደገ ነዚ ነገር ዝሰምዕ ኣብ ደገ ሰላማዊ ሰልፍ ክግበር ኣብቲ ዘምልከቶም ሕጂ ኣብበዓል ኔዘርላንድ ኣብ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ በዓል ጀኔቭ ኬድካ ክግበር ይከኣል ሰብ እንድሕር ከም ብከምዚ ዓይነት መልክዕ እቲ ሰብ ድምፂ እዞም ስደተኛታት ንዕ ዘይኮኑ እቶም ዓለይቱ ኣብዚኣ ክፀንቱ እዮም ክፀንቱ እውን ጀሚሮም እዩ ብኣለማ
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ኣብ ዓለም ዋጭ ዝበሃል መደበር ስደተኛታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘጋጥሞም ፀገማት ምስ ዝከታተሎም ዘሎ ሃብቲ ኣብ እዮብ ዝገበርና ዕላሊ ነይሩ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ / ትግርኛ ኣትኹም ክትሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ሕጂ ተቐሪቡ ዘሎ ኢብራሂም ዓሊ ዘዳለዎ ሰሙና መደብ ስፖርት እዩ።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ዝሳተፉ ኣትሌታት ዝሓለፈ ሰሙን ስሞም ድሕሪ ምግላጹ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ብገለ ካብቶም ዘይተመርፁ ኣትሌታት ነቐፌታታት ይቐርብሉ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀጠልያ ማልያ ለባሲ ዝኾነሉ ምድብ ናይ ነጥቢ መሪሑ ዝተዓወተሉን ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ዘመዝገበሉን ታሪኻዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ሰንበት ተዛዚሙ። ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ብዙሓት ስክፍታታት ኣብ ልዕሊ እዩ ተፈጢሮም እናሃለው ዝመፅእ 26 ሓምለ ክኽፈት እዩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ዝሳተፉ ኣትሌታት ዘይሓለፈ ሰሙን ስሞም ድሕሪ ምግላጹ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ብገለ ካብቶም ዘይተመርፁ ኣትሌታት ንቐፌታታት ይቐርብሉ ኣለዉ። ሻምፒዮን ዓለም ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ 1500 ሜትሮ ዝኾነት ፍሮወይኒ ሃይሉ ዝስምዓ ንምዝራብ ምስ ሓደ መደበር ቴሌቭዥን ቃለ ምሕትት ኣካይዳ። ኣብቲ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ዝዘርግሖ ኣስማት ኣትሌታትን ዝሳተፍዎም ዓይነት ስፖርታትን ገለ ኣትሌታት ኣብ ልዕሊ ክልተ ውድድራት ክሳተፉ እዮም። ጉዳፍ ጸጋይ ኣብ ውድድራት 1500 5,010 ሜትሮታት ክትወዳደር እያ ተመሪጻ ዘላ። እንተኾነ ግን ኣብ ሰለስትዮም ድያ ክትወዳደር ገና ብወግዒ ርእቶ ኣይሃበትን። ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ንፓሪስ ክኸዳ ተመሪጸን ዘለዋ ጉዳፍ ጸጋይ ብርቂ ሓየሎምን ድርቤ ወልተጅንየን ፍሮወይኒ ሻምፒዮን ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ እንተኾነት እኳ ኣብዚ ወቕቲ ግን ሰለስትየን ካብኣ ዝበለፀ ግዜ ኣመዝጊበን እየን። እታ ተጠባበቒተን ክትከውን ተመሪጻ ዘላ ሂሩት መሸሻ ግን ብሉፅ ውልቃዊ ግዜያ ካብ ናይ ፍሮወይኒ ዝበልፅ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ጉጅለ ኣትሌታት ንኦሎምፒክስ ዝኸዳ ዝበለፃ ንምምራፅ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝኸበዱ ምዃኑ ብዙሓት ይዛረብሉ። ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ኸኣ ፍሮወይኒ ሳልሳይ ዝቐልጠፈት ኣብ ዓለም ኣብዚ ዓመት እያ። ጉዳፍ ጸጋይ ወናኒት ክብሮ ወሰን ክትከውንን ከላ እጅጋዮታየ ንፍሮወይኒ ኣብ ወርሒ ግንቦት ቀዲማታ ነይራ። እንተኾነ ግን መዲና እይሳያ እታ ሳልሰይተን ክትከውን ናብ ፓሪስ ተበጊሳ ዘላ። ፍሮወይኒ ነዚ ዘይተመርፀትሉ ኩነታት ስለ ዘይተቐበለቶ ወግዓዊ ጥርዓን ናብቲ ፌደሬሽን እየት ኣላ። ፍሮወይኒ ኣብዚ ዓመት ብሉፅ ግዜ ኣመዝጊባን መለክዕታት ኣማልያን ክንሳ ካልኦት በቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውፅኢተን ተመሪፀን ክትብል ስምዕታ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገሊጻ። ንሳ እቲ ፌደሬሽን ንዓይ ብምግላል በዲሉኒ ክትብል ክሲ ኣቕሪባኣላ። ካልኦት ኣትሌታት እውን ብሉፅ ግዜ ኣመዝጊቦምን መለክዕታት ኣማልኦምን ክንሶም ብዘይ ምምራፆም ዘይተሓጐሱ ብግሃዲ ነቲ ፌደሬሽን ዝነቕፍዎ ኣለዉ። ስቱሜ ከበደ ብሉፅ ግዜ ኣመዝጊባ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ማራቶን ቶኪዮ ተዓዊታ ክንሳ ዘይተመርፀትን ጥላሁን በቀለ ድሮቲ ኣብ ቡዳፐስት ዝተኻየደ መጻረይ ውድድር ንዑ ዝትክእ ካልእ ሰብ ክወዳደር ምዃኑ ዝተነግሮን እቶም ካልኦት ብዛዕባ እቲ ፌደሬሽን ከም ዘይተሓጐሱን ስምዒቶም ዝገለጹን ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀጠልያ ማልያ ለባሲ ዝኾነሉ ምድብ ናይ ነጥቢ መሪሑ ዝተዓወተሉን ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ዘመዝገበሉን ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 224 ሰንበት ተዛዚሙ። ከምቲ ብሰፊሑ ዝተጸብጸበ ቢንያም ኣብ ቀዳሞት ክልተ ሰሙናት ውድድር ኣብ ሳልሳይ ሻሙናይን መበል 12 ዙርያታት መድረኻዊ ዓወታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ምድብ ነጥብታት ወይ ቀጠልያ ማልያ ወይ መይሎት ቨክ ክሳብ ክንደይ መሪሕነቱ ዓቂቡ ይዕወት ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ዝቐጸለ ሕቶ። ናይ ቀረባ መቐናቐንቱ ኮይኑ ኣብዚ ምድብ ዝቐረበ ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ኣልፐሲን ደኮኒንክ ያስፐር ፊሊፕሰን ሰለስተ መድረኻዊ ዓወታት ኣመዝጊቡ ኣንጻር ቢንያም ዘካየዶም ፈተነታት መሳጢ ነይሩ። ኣትኩርኡ ዙር ፈረንሳ ብሰላም ወዲዩ ንኤርትራ ኣብ ኦሎምፒክስ ክሳተፍ መደብ ዝገበረ ቢንያም ኣብ መድረኽ 16 ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል መውደቕቲ ምስ ኣጋጠሞን ምስተጎደን ብዙሓት ሰባት ኣሸቒሉ እዩ። ንቢንያም ደቂ ጋንቱ ኣሰኒሞ ሓመዱ ነጊፉ ምስ ቁስልታቱ ኣብ ብርኩን ኩርናዒዱን ቅድድሙ እንተፈጸመ እኳ ያስፐር ፊሊፕሰን ግን ፍልልዮም ኣፅቢብዎ ነይሩ። እንተኾነ ግን ቢንያም ንጽባሒቱ ቅድድሙ ቐጺሉ ደገፍቱን ተዓዘብትን ኣቕሲኑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ካብ ዝተሰርዑ ናይ ነጥቢ ውድድራት ንያስፐር ብምክሐ ቀዲሙ ብምእታው ፍልልዮም ከም ዝውስኽ ገይሩ። ኮንቲነንት ዝተባህለ መጽሔት ኣፍሪቃ ኣብዚ ናይ ዓለምና ዝነውሐ ዕድመ ዘለዎን ኣዝዩ ዝኸበረን ዝኾነ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ ንዓና ቢንያም ናይዚ ዓመት ቅድድም ዝተዓወቶ ክብል ኣስፊሩ። ኣብ 121 ዓመት ታሪክ ዝቕድድም ቅድሚ ቢንያም ኤርትራዊ ዝበሃል ኣይተዓወተን። ቅድሚ ቢንያም መድረኻዊ ዓወት ዘመዝገበ ጸሊም ኣፍሪካዊ ኣይነበረን ክብልካ ወሲኹ። ተንተንቲ ኤምቢሲ ስፖርት ቢንያም ዘረኣዮ ትሕትናን ምቕልልነትን ኣድኒቕሞ ሰለስተ መድረኻት ተዓዊቱ ኣብ መዛኑ ክብሩ እናለዓለ ምኻዱን ናብ ኤሊት እናተቐየረን ምምፅኡን ብዘየገድስ ድሕሪ ዓወት ይኹን ድሕሪ ምውዳቑ ቃለ ምሕትት ኣብ ዝህበሉ ዘርዮ ፍሽኽታን ትሕትናን ተፈታዊ ገይርዎ ክብሉ መስኪሮምሉ። ሓድሽ ታሪክ መጽሓፉ ከይኣኽሎ ኣብ ትሕቲ ከቢድ መጉዳትን ቃንዛን ክዕቅቦ ምኽኣሉ ፍሉይ ዝገብሩ እዩ ክብሉኻ ንቢንያም ገሊፆሞ። ኣብ ዙር ፈረንሳ ብሓፈሽ ዝተዓወተ ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ኣዝዩ ካብ ምዕብላሉ ዝተላዕለ 6 መድረኻት ብኣዝዩ ዘደንቕ ሜላ ተጻዋርነት ናህርን ሓይልን ተዓዊትዎም እዩ። ሰዓቲ ዘጋጥም ኣብ ሓደ ዓመት ወይ ወቕቲ ጅሮ ዲኢታልያን ዙር ፈረንሳን ዝተዓወተ ብምዃን ኣብ ታሪክ ሻምናይ ተቐዳዳማይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመንካ እንኮ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ገሊኡ መድረኻት እቲ ናይ ቀረባ መቐናቕንቱ ዴንማርካዊ ኣባል ጋንታ ቲም ቪስማ ዮናስ ቪንገጎድ ፈጺሙ ክዳረጉ ይከኣለን። ኣብዚ ደልዩ ኩነታትን ግዜን እናጥቅዐ ፈንጢስዎ ወይ ራሕሪሕዎ ብምኻድ ቀዲምዎ ብምእታው ብቕዓቱ ኣመስኪሩ። ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም ሰንበት ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ካብ ሞናኮ ናብ ኒስ ዝኸይድ ኮይኑ ኣብቶም ውፅኢታት ብዙሕ ፍልሊ ከምጽእ ይከኣለን። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኒስ ዝተዛዘመ ናይ ፍጻመ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝመፁ ኤርትራውያን ብክልተ ጎድኒ መወዳደሪ መስመር ተሰሪዖም ደገፎም ንቢንያም ገሊፆም። ቢንያም ተርኡ ወዲዩ መዛዘም መስመር ክረግጽ እንከሎ ደቂ ጋንቱ ብዓጀባ ተቐቢሎሞ። በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ኣብቲ ዙር ተረኺቦም ንቢንያም ፍሉይ ኣቀባበላ ምግባሮም ከኣ ስምዒት ዝትንክፍ ህሞት ዝፈጠረ ነይሩ። ዙር ፈረንሳ ክጅመር እንከሎ እቶም ኣርባዕተ ሓያላት ዝበሃሉ ማለት ታደይ ፖጋቻር፣ ዮናስ ቪንገጎድ፣ ሬምኮ ኤቫንፖልን ፕሪምሮዝ ሮግሊችን ምህላዎም መሳጢ ክገብሮ ትፅቢት እንተነበረ እኳ ኣብ መወዳእትኡ ግን ታደይ ኣዝዩ ዓብላሊ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ኣብ መወዳእቱ ናይዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ካብቶም ዝሓለፉ እቲ ኣዝዩ ግሎባዊ ወይ ዓለማዊ ዝነበረ ኮይኑ ተዛዚሙሎ። ብሓፈሽኡ ዝተዓወተ ስሎቬንያዊ፣ ብነጥቢ ዝተዓወተ ኤርትራዊ፣ ንጉስ ዓቐበትካ ኤኳዶርያዊ ብምዃኖም። ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ሶዳል ኩክስቴፕ ሬምኮ ኤቫንፖል ብተወሳኺ ኣብ ምድብ መንስያት ተዓዋቲ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ብዙሓት ስክፍታታት ኣብ ልዕሊ እዩ ተፈጢሮም እንከለዉ እዩ ዝመፅእ 26 ሓምለ ክኽፈት። ክልተ ካብኦም ፅሬት ኣብ ደገ ዝካየዱ ናይ ምሕንባስን ምጅላብን ውድድራት ዝካየድሉ ሩባ ሰንን እገዳ ምልባስ ሒጃብ ኣትሌታት ፈረንሳ ብመንግስቶምን እዮም። ንፅሬት ሩባ ሰን ኣብ ዝምልከት ነገራት እናተመሓየሹ ዝኸዱ ዘለዉ ይመስሉ። ሰመዚ ፈረንሳ ግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ከእንግዱ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ እዋን ሓደ ካብቶም ውድድራት ዝካየደሉ ሩባ ሰን ፅሩይ ምዃኑ ንምምስካር ኣብቲ ሩባ ምሕንባሶም ይቕፅሉ ኣለዉ። ከንቲባ ከተማ ፓሪስ ኣን ሂዳልጎ ሩባሰን ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ነቶም ድሒሮም ኣብ ዝወርሒ ኣብ ደገ ዝካየዱ ንጥፈታት ስፖርት ኦሎምፒክስ እኹል ፅሬት ክህልዎም ምኽኣሉ እፎይታን ሓጎስን ድሕሪ ምፍጣሩ እቲ ነዊሕ ትፅቢት ክግበረሉ ዝፀንሐ ምሕንባስ ኣብቲ ሓሬት ማይ ኣካይዳ። መሐንበሲ ክዳንን መነፅር ዓይንን ተጠቒማ እዛ ጓል 65 ዓመት ከንቲባ ዝሓለፈ ረቡዕ ንግሆ እቲ ሩባ ናብ ዝውሕዘሉ ዝነበረ ኣንፈት ከባቢ 100 ሜትሮ ሓንቢሳ። ግጥማት ኦሎምፒክስ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ሰሙን ቅድሚ ምኽፋቶም ብኩነታት እቲ ሩባ ሰጊኡ ብፍርሒ ተዋሒጡ ዝነበረ ናይ ቀደም ተሰላሚ ወርቂ ኣብ ውድድር ምጅላብ ቶኒ ኢስታንጎንትን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዝን ምስኣ ሓንቢሶም። እቲ ሩባ ኣብቲ ዝደልይዎ መጠን ፅሬት ምህላው ከም ዘሐጐሶም ከ ኩሎም ገሊፆም። ናብቲ ሩባ ዝልሑኽ ረሳሕ ፈሳሲ ዓይኒ ምድሪ ንምክልኻል 1.4 ቢልዮን ዩሮ ፈሲስዎ ክንሱ ክሳብ ፈለማ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ሩባ መለክዒታት ፅሬት ብተደጋጋሚ ከይሓለፈ ተሪፉ እዩ። እቲ ምሕንባስ ዝተኻየደ እምባር ኣብ ቅድሚ ልዕሊ 150 ጋዜጠኛታት ኮይኑ እቲ ሩባ ንውድድራት ድሉ ምዃኑ ንምምስካር እዩ። እታ ከንቲባ ኣብቲ ሩባ ትሕምብዝ ዘላ ሚኒስተር ስፖርት ፈረንሳ ኤሚሊ ኦዲያ ካስቴራ ኣቐዲማ ዕለት 13 ሓምለ ድሕሪ ምሕንባሳ እዩ።
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛምና ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብ ውድድር ንፕረዚደንትነት ስሒቡ ንምክትሉ ካሜላ ሃሪስ ክትክኦ መዚዙ። ኣውስትራልያ ምስትና በዝሒ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባ ዝመጣጠን እኹል ኣባይቲ ኣይተሃንፅናላ ተባሂላ። እስራኤል ካብ የመን ዝተመጨፈ ሚሳይል ከም ዘፍሸለቶ ገሊፃ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ትሕዝቶታት ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀነ ዝምነየልኩም ምሳኻትኩም ዘፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰ መርአ ብሩህ መዓልቲ ዘይኩሉ ብዓለም ካበኻ ዘብኩር